գլուխ 4-րդ Արևը ծայքեց խաղաղ երկրի վրա եւ Անդոր գյուղաքաղաքի վերևում շողաց որպես օրհնություն։ Նախաճաշից հետո մորաքույր Պոլին բոլորին հավաքեց ընտանեկան աղոթքի։ Աղոթքն սկսվեց Սուրբ գրքից ընտրված հատվածներով, որոնք իրար էին կապված ինքնահնար խոսքերի բարակ շաղախով։ Այդ բոլորի վրա նա արտասանեց Մովսեսի օրենքի մի խրթին գլուխ, կարծես Սինալեռան վրա լիներ։ Դրանից հետո Թոմը պատրաստվեց եւ այսպես ասաց, սկսեց Աստվածաշնչից իր համար նշանակված հատվածները սովորել։ Սիդ օրեր առաջ սովորել էր իր դասը։ Թոմը լարեց իր բոլոր ուժերը 5 տուն անգիր անելու համար։ Նա ընտրեց լեռան աղոթքի մի մասը, որովհետև ավելի կարճ տներ չէր գտնում։ Կես ժամ հետո Թոմը տարտամ ու աղոտ գաղափար ուներ միայն իր սերտածի մասին, որովհետև մինչ նրա ուղեղը ճանապարհորդում էր մարդկային մտածողության ընդարձակ դաշտում, ձեռքերը զբաղված էին ուշադրությունը շեղող բաներով։ Մերին վերցրեց գիրքը ստուգելու համար, իսկ Թոմը փորձեց ինչ-որ կերպ դուրս գալ մշուշի միջից։
Երանի հոգով, այո հոգով, Երանի հոգով, ով աղքատներին, Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանց, որովհետև նրանց Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանց է պատկանում երկնքի թակավորությունը, Երանի տանջվողներին, որովհետև նրանք պի որովհետև նրանք պիտ, որովհետև նրանք պիտ, չեմ հիշում ինչ էր, պիտի, հա պիտի, որովհետև նրանք պիտի ի տանջվեն Երանի նրանց, որ պիտի տանջվեն, որովհետև նրանք պիտի ինչ, ինչու չես ասում Մերի, ինչու ես ինձ ծաղրում, Թոմ, հաստագլուխ խենթուկ, ես քեզ չեմ ծաղրում, չեմ էլ մտածում ծաղրել, պարզապես պետք է դասըդ նորից սովորես, մի հուսահատվիր, Թոմ, դու կկարողանաս սովորել, եւ երբ անգիր անես, ես քեզ մի այնպիսի լավ բան կտամ, դե սկսիր, դու շատ լավ տղա ես, լավ, բայց ինչ պիտի տաս Մերի, ասա, ինչ, անհոգ եղիր, Թոմ, դու գիտես, որ երբ ասում եմ լավ բանը, ուրեմն լավ բան է։ Մերի, դու ինձ չես խափում, չէ՞։ Շատ լավ, ես նորից կփորձեմ։
Եվ նա նորից փորձեց։ Հետաքրքրության և խոստացված նվերի կրկնակի ազդեցության տակ նա այնպիսի եռանդով աշխատեց, որ փայլուն հաջողության հասավ։ Մերին նվիրեց նրան մի նոր փոքր դանակ, որն արժեր 12.5 սենթ։ Թոմի ուրախությանը չափ չկար, և նա շատ հուզվեց։ Ճիշտ է, դանակը ոչ մի բան չէր կտրում, բայց դա ինչ-որ խաղալիք չէր, այլ Բարլով ֆիրմայի իսկական դանակ, որից էլ գալիս էր դրա անըմբռնելի հմայքը։ Որտեղից էին արևմտյան նահանգների տղաները հնարել, թե այդ ահեղ զենքով կարելի այնպիսի բաներ անել, որ իսկական դանակով հնարավոր չէ։ Պետք է ենթադրել, որ դա ընդմիշտ անհայտ կմնա։ Թոմը հասցրեց դանակով տաշել բուֆետը և պատրաստվում էր պահարանին հասնել, երբ նրան կանչեցին հագնվելու կիրակնորյա դպրոց գնալու համար։ Մերին նրան տվեց թիթեղե կոնքը մի կտոր օճառ և Թոմը դռնից դուրս եկավ։ Նա կոնքը դրեց փոքրիկ նստարանին, օճառը մխրճեց ջրի մեջ և դրեց տեղը։ Հետո թևերը քշտեց, ջուրն զգուշությամբ թափեց գետնին, Եվ խոհանոց մտնելով դրան ետևի սրբիչով սկսեց երեսը սրբել։ Բայց Մերին սրբիչը վերցրեց նրա ձեռքից և ասաց, «Չես ամաչում, Թոմ, դու այնքան վատը չպետք է լինես, ջուրը քեզ չի վնասի»։ Թոմը մի քիչ շփոթվեց, կոնքը նորից լցվեց և այս անգամ կոնքի առաջ մի քիչ կանգնեց վճարականություն հավաքելով։ Նա խոր շնչեց և սկսեց։ Երբ նորից խոհանոց մտավ, երկու աչքերը փակ ու ձեռքով սրբիչը փնտրելով, նրա դեմքից օճառը ջուր էր կաթում։ Բայց երբ սրբիչը հեռացրեց, դեմքը գոհացուցիչ վիճակում չէր,
որովհետև մաքուր մասը դիմակի նման ծնոտի և երեսի ծայրերին էր հասնում։ Այդ գծից այն կողմ մնում էր չթրջված մի մեծ տարածություն, որ բարձրանում էր ճակատի կողմը և իջնում վզի շուրջը։ Մերին ինքը զբաղվեց նրան լվանալու գործով, և երբ ավարտել էր, Թոմը դեմքի գույնով նման էր մարդու։ Նրա թաց մազերը սանրված էին, և կարճ գանգուրները համաչափ ու հաճելի տպավորություն էին թողնում։ Թոմը գաղտնի հարթեց գանգուրները և մազերը կպցրեց գլխին։ Նա հավատացած էր, որ գանգուրներն իրեն աղջկատեսք էին տալիս, այդ պատճառով իրեն դժբախտ էր զգում։ Հետո Մերին պահարանից հանեց նրա այն հագուստները, որոնք երկու տարի է ինչ գործածվում էին միայն կիրակի օրերը և պարզապես կոչվում էին մյուս հագուստները։ Դրանից կարող ենք իմանալ նրա հանդերձարանի հարստությունը։ Հագնվելուց հետո Մերին կարգի բերեց նրան։ Բաճկոնը կոճկեց միջև վիզը, շապկի լայն օձիքը դարձրեց դեպի ուսերը, հագուստը խոզանակեց և գլխին դրեց հարդե բծավոր գլխարկը։ Այժմ Թոմը կարգին, բայց տանջված տեսք ուներ, և նա իսկապես տանջվում էր, որովհետև մաքրությունն ու այդ հագուստը նեղում էին տղային։ Նա հույս ուներ, թե Մերին կմոռանա կոշիկները, բայց հույսն ի դերև ելավ։ Աղջիկն ինչպես հարկն է, ճարպով մի լավ մաքրեց դրանք և բերեց։ Թոմը համբերությունը կորցրեց և ասաց, որ նրան միշտ անել են տալիս այն, ինչ ինքը չի ուզում, բայց Մերին համոզիչ տոնով ասաց, «Խնդրում եմ, Թոմ, դու խելոք տղա ես»։ Եվ Թոմը տրտնջալով հագավ կոշիկները։ Մերին շտապ պատրաստվեց, և երեք երեխաները ճանապարհ ընկան դեպի կիրակնորյա դպրոց, մի վայր, որը Թոմն ատում էր ամբողջ սրտով, բայց որը Սիդնու Մերին շատ էին սիրում։ Կիրակնորյա դպրոցը երեխաներին զբաղեցնում էր ժամը 9-ից մինչև 10-ն անցկես, այնուհետև սկսվում էր կիրակնորյա կրոնական արարողությունը։ Երեխաներից երկուսը սիրով մնում էին աղոթքը լսելու, իսկ մյուսը մնում էր ավելի լուրջ նպատակով։ Եկեղեցու կոշտ նստարանները կարող էին տեղավորել շուրջ 300 հոգի։ Շենքը փոքր ու պարզ էր, նման փայտե տուփի, որի վրա դրել էին սրածայր զանգակատունը։ Դրան մոտ Թոմը մի քայլ ետ ընկավ և մոտեցավ կիրակնորյա շորեր հագած ընկերոջը։ «Լսիր, Բիլ, դեղին Թոմս ունես»։
«Այո»։
«Ինչ ես ուզում դրա դիմաց»։ «Ինչ կտաս»։ «Մի կտոր լակրիցա և ձկան կարդ»։ «Ցույց տուր»։ Թոմը ցույց տվեց։ Ընկերը գոհ մնաց և նրանք փոխանակեցին։ Հետո Թոմը երկու սպիտակ գնդիկը փոխանակեց երեք կարմիր Թոմսերի հետ և մի քանի մանր մունր բաներ երկու կապույտների հետ։ Նա բռնացրեց նաև ուրիշ տղաների և ավելի քան 10-15 րոպե շարունակ տարբեր գույնի Թոմսեր գնեց։ Նա եկեղեցի մտավ մաքուր հագնված և աղմկոտ տղաների ու աղջիկների հետ մոտեցավ իր աթոռին և սկսեց կռվել առաջին իսկ տղայի հետ։ Ուսուցիչը մի լուրջ տաքարյուն մարդ միջամտեց, բայց երբ մի պահ շրջվեց, Թոմը կողքի նստարանից մի տղայի մազերից քաշեց և երբ սա շուր եկավ, նա արդեն խորասուզված էր իր գրքի մեջ։ Մի ուրիշ տղայի գնդասեղով ծակեց, որպեսզի լսի նրա ույ ասելը։ Ուսուցիչը նորից նկատողություն արեց։ Թոմենց դասարանի բոլոր երեխաներն իրար նման էին, անհանգիստ, աղմկոտ և կռվարար։ Երբ նրանք սկսեցին իրենց դասն արտասանել, նրանցից ոչ մեկն իր անգիրը կատարյալ չգիտեր, անհրաժեշտ էր բոլորին հուշել։ Ի վերջո մի կերպ տակից դուրս եկան, և յուրաքանչյուր նստացավ իր պարգևը, մի կապույտ Թոմս, վրան ինչ-որ խոսքեր Սուրբ գրքից։ Յուրաքանչյուր կապույտ Թոմս տրվում էր երկու տողի անգիր արտասանության դիմաց։ 10 կապույտ Թոմսը հավասար էր մի կարմիր Թոմսի և կարող էր դրա հետ փոխանակվել։ 10 կարմիր Թոմսը հավասար էր մեկ դեղինի։ 10 դեղին Թոմսի դիմաց դպրոցի դիրեկտորը աշակերտին տալիս էր մի հասարակ կազմով աստվածաշունչ։ Այդ երջանահիշատակ ժամանակներում կիրքն արժեր 20 սենտ։ Իմ ընթերցողներից քանի՞ն այդքան աշխատասիրություն և կարողություն կունենան անգիրանելու 2000 տող ոտանավոր, թեկուզ դորեի նկարներով զարդարված աստվածաշունչ ստանալու համար։ Իսկ Մերին այս ճանապարով կարողացել էր ստանալ երկու աստվածաշունչ։ Դա երկու տարվա համբերատար աշխատանքի արդյունքն էր, իսկ գերմանական ծագումով մի տղա շահել էր 4 կամ 5 աստվածաշունչ։ Նա մի անգամ 3000 տող արտասանել էր առանց կանգ առնելու, բայց նրա ուղեղի լարումն այնքան ծանր էր եղել, որ այդ օրվանից նա ապուշ էր դարձել։ Այդ դեպքը դպրոցի համար լուրջ դժբախտություն էր, որովհետև առաջ հանդեսների ժամանակ դիրեկտորը միշտ այս տղային մեջտեղ էր հանում իրեն ցույց տալու համար, ինչպես Թոմն էր ասում։ Միայն չափահաս աշակերտներն էին կարողանում պահել Թոմսերը և իրենց համբերատար գործն այնպես շարունակել, որ ավետարան ստանան։ Այդ պատճառով էլ այս մրցանակներից որևէ մեկի հանձնումը մեծ իրադարձություն էր։ Հաջողակ աշակերտն այնքան էր մեծարվում ու գովաբանվում, որ յուրաքանչյուր դպրոցական այրվում էր մի քանի շաբաթ տևող փառասիրությամբ։ Թոմի մտավոր ախորժակը հավանաբար ոչ մի անգամ մրցանակների պատճառով չգրգռվեց, բայց նա ինչ խոսք ամբողջ սրտով մի քանի օր երազում էր այդպիսի հաղթանակ և այն ամբողջ փայլը, որ գալիս էր դրա հետ։ Մինչ այդ դիրեկտորը կանգ առավ ամբիոնի առաջ, աղոթագիրքը ձեռքին, ճկույթն էջերի արանքը դրած և պահանջեց, որ ուշադիր լինեն։ Կիրակնորյա դպրոցի դիրեկտորը, երբ արտասանում էր իր սովորական համառոտ ճառը, անհրաժեշտ է, որ աղոթագիրք ունենա ձեռքին, ինչպես մեներքիչը համերգում նոտայի մի թերթ։ Բայց թե ինչու են այդպես անում, պարզ չէ։ Ոչ երգարանը, ոչ էլ նոտայի թերթ այդ տանջվածներից որևէ մեկը երբեք չի գործածում։ Դիրեկտորը 35 տարեկան նիհար մարդ էր, ուներ շեկ մորուք և կարճ շեկ մազեր։ Նա դնում էր ուղիղ կանգնող օձիք, որի վերևի մասը համարյա հասնում էր ականջներին, իսկ սուր ծայրերը բերանի անկյուններին, մի բան, որ ստիպում էր նրան ուղիղ դիմացը նայել և ամբողջ մարմինը շուրտ տալ, երբ անհրաժեշտ էր լինում հայացք գցել որևէ կողմ։ Նրա վիզը փաթաթված էր մի փող կապով, որ բանկի գրության նման լայն ու երկար էր և ուներ ծոպավոր ծայրեր։ Նորաձև կիսակոշիկների քթերն ընդգծված ձևով դեպի վերև էին ցցված տահուկների ծայրերի նման։ Այդ ժամանակվա երիտասարդները դրան հասնում էին երկու ոտքերը համբերությամբ և ջանասիրությամբ ժամերով պատին դեմ տալով։ Միստր Ուոլթերսը շատ լուրջ տեսք ուներ։ Նա շատ անկեղծ և ազնիվ մարդ էր։ Սուրբ իրերը այնպիսի երկյուղացությամբ էր բռնում և այնպես էր առանձնացնում աշխարհիկ բաներից, որ անկախ իր կամքից կիրակնորյա դպրոցում մինչև անգամ խոսում էր ուրիշ ձայնով, ոչ այնպես ինչպես մյուս օրերը։ Իր ճառը նա այսպես սկսեց. «Իսկ այժմ, երեխաներ, ես ուզում եմ, որ դուք նստեք, ինչքան հնարավոր է ուղիղ ու գեղեցիկ և մեկ կամ երկու րոպե ձեր ամբողջ ուշադրությունը նվիրեք ինձ. Այդպես, ճիշտ այդպես եմ պահում իրենց լավ աղջիկներն ու տղաները. Ես մի աղջիկ եմ տեսնում, որը լուսամուտից դուրս է նայում. Երևի կարծում է, թե ես դրսում եմ, գուցե մի ծառի վրա և փոքրիկ թռչունների համար ճար եմ արտասանում»։ Հավանության ծիծաղ։ «Ուզում եմ ասել, թե ինչքան լավ եմ զգում այսպիսի մի վայրում հավաքված տեսնելով շատ մաքուր, փայլուն դեմքեր, որոնք սովորում են ճիշտ գործ անել և բարի լինել»։ Եվ այսպես շարունակ։ «Ամբողջ ճառն այստեղ շարադրելու անհրաժեշտություն չկա, դա այնպիսին է, որը չի փոխվում և շատ ծանոթ է մեզ բոլորիս»։ Ճառի վերջին մասը խանգարվեց մի քանի տղաների կռիվների և չարության պատճառով, ինչպես նաև անհանգիստ շարժումներից ու փսփսոցից, որը կամաց-կամաց տարածվեց և հասավ այնպիսի ապարաժների, ինչպիսիք Սիդնումերին էին։ Բայց հենց որ միստր Ուոլթերսը մի պահ լռեց, բոլորը միանգամից խաղաղվեցին ու ճառի վերջը լսեցին լուռ երախտագիտությամբ։ Փսփսոցի առիթը քիչ թե շատ բացառիկ մի երևույթ էր, հյուրերի հայտնվելը։ Ներս մտավ դատավոր Թեչերը, որին ուղեկցում էին զառամյալ մի ծերուկ, միջին տարիքի տպավորիչ սպիտակող մազերով մի ջենթլմեն, և արժանապատվությամբ լեցուն միտիկին, որն անկասկած վերջինի կինն էր։
Լեդին բռնել էր մի աղջկա ձեռքից։ Թոմը չէր կարողանում տեղը նստել։ Հուզված էր և դրա հետ միասին խիղճը տանջում էր նրան։ Նա չէր կարողանում նայել Էմի Լորենսի աչքերին, չէր կարողանում տանել նրա քնքուշ հայացքը։ Բայց երբ տեսավ փոքրիկ նորեկին, մի վարկյանում սիրտը երջանկությամբ լցվեց։ Հաջորդ պահին ինչքան շնորհք ուներ ցույց էր տալիս, ապտակում էր տղաներին, մազերն էր քաշում, ծամածռություններ անում, մի խոսքով գործի էր դնում իր ամբողջ արվեստը, որ կարող էր հիացնել մի աղջկա և արժանանալ նրա գովասանքին։ Բայց մի բան փչացնում էր նրա ցնծությունը, իր նվաստացումը այս հրեշտակի այգում։ Բայց այդ հիշողությունը շուտով ավազի նման մաքրվեց նրան տիրող երջանկության քամուց։ Այցելուներին նստեցրին պատվո ամենաբարձր աթոռներին և հազիվ միստր Ուոլթերսի ճառն ավարտված, դիրեկտորը նրանց ներկայացրեց բոլորին։ Պարզվեց, որ միջին տարիքի անծանոթը մի շատ պատկառելի մարդ է, ոչ ավելի, ոչ պակաս օկրուգային դատավոր է։ Ամենամեծ բարձրաստիճան անձնավորությունը, որին մինչ այդ տեսել էին երեխաները։ Նրանք շատ էին ուզում իմանալ, թե ինչ նյութից է ստեղծված այդ մարդը։ Մի կողմից ուզում էին, որ սա գոռար, մյուս կողմից վախենում էին, որ իսկապես կարող է գոռալ։ Նա Կոստանդնուպոլսից էր եկել, որը 12 մղոն հեռու էր։ Հետևաբար ճանապարհորդել էր և աշխարհ տեսել։ Նույն այդ աչքերը նայել էին օկրուգային դատարանի շենքին, որը ասում են թիթեղե տանիք ունի։ Տիրող լռությունը և հարգալից նայող աչքերը ցույց էին տալիս, թե այդ մտքերը ինչ պատկառանք էին ներշնչել երեխաներին։ Դա մեծ դատավոր Թեչերն էր, փաստաբան Թեչերի եղբայրը։ Ջեֆ Թեչեր դպրոցականը անմիջապես առաջ անցավ այդ մեծ մարդու հետ ունեցած իր ծանոթությունը ցույց տալու և աշակերտների նախանձը շարժելու համար։ Եթե նա կարողանար լսել իր ետևից բարձրացող փսփսուկը, այդ նրան քաղցր երաժշտություն կթվար։ «Մի նրան նայիր, Ջիմ, նա այնտեղ է գնում։ Տես, գնում է նրանց ձեռքը սեղմելու, սեղմում է նրանց ձեռքը, աստված իմ, չէր ուզենա Ջեֆի փոխարեն լինել»։ Միստր Ուոլթերսն էլ իր հերթին գործի անցավ, պաշտոնական ձևով հրամաններ տվեց, կարծիքներ հայտնեց, սրան նրան և բոլորին հարմար առիթով կամ անառիթ ուղղություն ցույց տվեց։ Գրադարանավարը նույնպես իրեն ցույց էր տալիս, գրքերը ձեռքին այստեղ այնտեղ վազելով, անընդհատ շատախոսելով և աղմկելով, մի բան, որ սիրում են անել փոքր հեղինակությունները։ Երիտասարդ ուսուցչուհիները իրենց ցույց էին տալիս քնքշորեն խոնարհվելով դեպի այն չար աշակերտները, որոնց այդ դեպքում հանդիմանում էին, մատ թափ տալիս սպառնում, իսկ բարիների ուսերը ձեռքով թփթփացնում։ Երիտասարդ ուսուցիչները իրենց ցույց էին տալիս փոքր հանդիմանություններ անելով և ամենքերպ հեղինակություն ցուցադրելով, իբր թե կարգ ու կանոնին են հետևում։ Հետո ուսուցիչների մեծամասնությունը զբաղվեց ամբյոնի մոտի գրապահարանով, և այդ նույն բանը կրկնվեց մի քանի անգամ, անշուշտ շատ սրտնեղությամբ։ Փոքրիկ աղջիկներն իրենց ցույց տվին, բազմաթիվ ձևերով, իսկ փոքրիկ տղաներն իրենց ցույց տվին ժրաջանությամբ, որից օդը լցվեց թղթերով, փսփսոցով ու հերմշտոցով։ Եվ այդ բոլորի վերևում բազմել էր մեծ մարդը, ու ամբողջ դահլիճի վրա ճառագայթում էր դատավորական ժպիտը։ Նա տաքանում էր իր իսկ մեծության արևով, նա ևս իրեն ցույց էր տալիս։ Մնում էր մի բան, որպեսզի միստր Ուոլթերսի ցնծությունը դառնար կատարյալ, իսկ դա մրցանակ ավետարանի հանձնումը և հրաշքի ցուցադրումներ։ Բազմաթիվ երեխաներ մի քանի դեղին տոմսեր ունեին, բայց ոչ մեկի մոտ այնքան չկար, ինչքան հարկավոր էր։ Միստր Ուոլթերսն արդեն քննել էր առջևում նստած մի քանի աստղ աշակերտների։ Նա ամբողջ աշխարհը կտար, միայն թե գերմանացիային տղան վերագտներ իր բանականության հավասարակշռությունը։ Եվ ահա, ճիշտ այդ պահին, երբ հույսը մեռնում էր, առաջ եկավ Թոմ Սոերը, ձեռքին մի դեղին, 9 կարմիր և 10 կապույտ տոմս, ու մի ավետարան պահանջեց։ անամբ երկնքում պայթող որոտ էր դա։ Ուոլթերսը Թոմից այդպիսի պահանջ չէր սպասում գոնե առաջիկա տարվա ընթացքում։ Բայց ինչ կարող էր անել։ Այդտեղ էին վավերական տոմսերը և դրանք օրինական էին։ Թոմին կանչեցին վերև, նստեցրին դատավորին ու մյուս ընտրյալներին հավասար մի տեղ, մեծ նորությունը պաշտոնապես հայտարարվեց։ Դա վերջին տարվա ամենամեծ անակնկալն էր, և այնքան խորն էր զարմանքը, որ նոր հերոսին բարձրացրեց, հասցրեց դատավորի աստիճանին և կիրակնորյա դպրոցն այդ պահին մեկի փոխարեն տեսնում էր երկու հրաշք։ Բոլոր տղաները նախանձից իրենց ուտում էին, բայց ամենից շատ տառապողները նրանք էին, ովքեր ուշ գլխի ընկան, որ Թոմն իրենց օգնությամբ տոմսերի առևտուր անելով հասավ այդ փարքին։ Իրենք իրենց աչքում արհամարելի էին, քանի որ հեշտությամբ դարձել էին խաբեության զոհեր, կայթակղիչ օձի զոհեր։ Դիրեկտորը մրցանակը Թոմին հանձնեց այնպիսի հանդիսավորությամբ, որ միայն այսպիսի առիթին էր արժանի, բայց այդ բոլորին պակասում էր ճշմարիտ ներշնչանքը, որովհետև խեղճ մարդու բնազդը նրան ասում էր, որ այստեղ կա մի գաղտնիք, որ հետո գուցե լույս աշխարհ գա։ Պարզապես անբնական էր, որ այս տղան իր ուժերով յուրացրած լիներ Սուրբ գրքի 2000 տող իմաստությունը, երբ 12-ն էլ նրան ուժած պարկան էր, անկասկած։ Էմի Լորենսը հպարտ էր, ուրախ և աշխատում էր, որ Թոմը տեսնի իրեն, բայց Թոմը չէր նայում։ Աղջիկը զարմացավ։ Նա մի փոքր մտահոգվեց, հետո սիրտը մի փոքր կասկած մտավ ու անցավ, հետո նորից։ Աղջիկն սկսեց շուրջ նայել։ Մի թռուցիկ հայացք նրան շատ բան ասաց, նրա սիրտը կոտրվեց և նա խանդեց, բարկացավ, արցունքներ երևացին աչքերում և ատեց բոլորին, բոլորից շատ Թոմին։ Թոմին ներկայացրին դատավորին, բայց տղայի լեզուն կապ էր ընկել, շունչը կտրվում էր, սիրտը դողում էր, մասամբ այդ մարդու սարսափելի վեհությունից, բայց գլխավորապես այն պատճառով, որ դա նրա հայրն էր։ Եթե մութ լիներ, տղան ծունկի կգար և կերկր պագեր այդ մարդուն։ Դատավորը ձեռքը դրեց Թոմի գլխին և նրան անվանեց հրաշալի փոքր մարդ ու հարցրեց անունը։ Սա կակազեց, հառաչեց և ի վերջո ասաց. «Թոմ»։ Չէ, Թոմ չէ, այլ Թոմաս։ «Ահա, ճիշտ է, դա շատ ճիշտ է, բայց ես կարծում եմ, որ մի ուրիշ անուն էլ կա, որ դու պիտի ասես, չէ»։ «Ջենթլմենին ասա քոլերի Իվանուն ազգանունը Թոմաս», միջամտեց Ուոլթերսը, «և խոսելիս սր ասա, մի մոռացիր քաղաքավարության ձևերը»։
«Թոմաս Սոյեր, սր»։
«Ճիշտ այդպես ապրես, հրաշալի տղա է, հրաշալի փոքր մարդ, 2000 տողը շատ-շատ է, շատ-շատ, և երբեք մի զղջային հոգնության համար, որ կրեցիր դրանք սովորելիս. Գիտությունն ավելին արժե, քան աշխարում եղած որևէ այլ բան. Դրա շնորհիվ են մարդիկ դառնում մեծ և լավ. Մի օր դու էլ մեծ մարդ կդառնաս, Թոմաս, և այդ ժամանակ ետ կնայես քո անցած ուղուն ու կասես, «Այո, բոլորի համար պարտական եմ մանկությանս ժամանակ հաճախած կիրակնորյա դպրոցին, այս բոլորի համար պարտական եմ իմ սիրելի ուսուցիչներին, որոնք ինձ սովորեցրին, այս բոլորի համար պարտական եմ իմ բարի դիրեկտորին, որը քաջալերեց և հսկեց ինձ, տվեց ինձ մի գեղեցիկ աստվածաշունչ, մի հրաշալի, սիրուն աստվածաշունչ, որպեսզի միշտ պահեմ և մոտս ունենամ. Այդ բոլորի համար պարտական եմ լավ դասիրակությանս. Ահա թե ինչ կասես դու, Թոմաս, և ոչ մի գումարի հետ չես փոխի այդ 2000 տողերը, ոչ, իսկապես չես փոխի. Իսկ այժմ բարի եղիր ինձ և այս լեդին, ասել քո սովորածներից մի քանիսը. Ես գիտեմ, որ կասես, որովհետև մենք հպարտանում ենք լավ սովորող երեխաներով. Անշուշտ, դու գիտես Հիսուսի բոլոր աշակերտների անունները, առաջին երկուսի անունները չես ասի»։ Թոմը ձգում էր կոճակներից մեկը և նայում ոչխարի պես։ Նա կարմրեց և աչքերը խոնարեց, Միստր Ուոլթերսի սիրտը կուչ եկավ։ Նա հավատացած էր, որ այդ տղան չէր պատասխանի նույնիսկ ամենապարզ հարցերին։ Ինչ փչեց դատավորի խելքին։ Բայց միստր Ուոլթերսը ստիպված էր միջամտել։ «Պատասխանիր ջենտլմենին, Թոմաս, մի վախեցիր»։ Թոմը շարունակում էր լռել։
«Ես գիտեմ, որ ինձ կասի», ասաց Լեդին։ «Առաջին երկու առաքյալների անուններն էին Դավիթ և Գողիաթ»։
Այդ տեսարանի շարունակության վրա իջեցնենք բարեսրտության վարագույրը։